Du lytter til P1. Løb så til, Ibrahim. Du ved, hvad jeg håber på. Ryk så frem, Ibrahim. Det er dig, de råber på. Og nu ser min unge kollega Kaspers øjne lidt ud, ligesom spejlæg. Men for mig er det et citat, der ligger tæt på filmhjertet, fordi Poul Reichhardts klassiske løb med hesten Ibrahim i filmen De Røde Heste er en klassiker. Ligesom Rumrejsen år 2001, Vilde Hjerter og Jurassic Park er det. Og det unge biografpublikum vil gerne se film som dem her. Det er nemlig titler, de har hørt om, og de vil gerne have dem med på deres bucket list. Og det giver også en fælles oplevelse at sidde sammen med andre i mørket. Vi finder ud af, hvorfor så mange er blevet interesseret i gamle klassikere sammen med en gæst, der har mærket den her interesse.
Om ikke så længe, så skal der være europæisk Melodi Grand Prix i Malmø, Eurovision. Og det har fået mere end almindelig omtale på forhånd. Det har det på grund af krigen i Gaza. I begyndelsen stirrede mange mod arrangøren, EBU, men nu virker det som om, at presset er flyttet hen til deltagerne i forhold til det her med at tage afstand til den israelske deltagelse. Vi gør status, inden det går løst på tirsdag. Velkommen til Kulturen. Ved siden af mig står Karen Secher. Jeg selv hedder Kasper Dyrholm.
Og vi begynder med ny musik, fordi det sprudler og bobler i den danske undergrund, den musikalske undergrund. I morgen og på lørdag bliver der lukket op for årets spotfestival i Aarhus. Og det er en spotfestival, som jo ikke myldrer med kæmpe store hovednavne. Tværtimod er den jo kendt for at hyre musikere fra det, der er på vej. Og mange betragter den her festival som det sted, hvor man virkelig skal slå ørerne ud og lægge mærke til, hvad der måske bliver morgendagens musik, så det gør vi nu.
Ja, vi slår ørerne ud. Vi skal nemlig se nærmere på vækslaget i dansk musik, og hvilken retning det tegner for dansk musik mere generelt. Så vi har fået meget kyndigt besøg af Killian Murphy. Velkommen.
Tak skal du have.
Musikjournalist på blandt andet musikmagasinet Gaffa, og så har du også podcasten Proces.
Lige præcis.
Godt. Programmet for Spot Festival, det er stort. Der er over 200 forskellige arrangementer, men derfor er det jo heldigt, at vi har fået dig i studiet, fordi du har været igennem det her store program og kan hjælpe os lidt med, hvad vi skal kigge på. Når du studerer årets program og kigger efter sådan større musikalske trends, hvilke genre er det så, vi kan se den her fornyelse i?
Altså, det nemme svar er jo pop. Det står for populærmusik er en årsag, og det spiller ligesom ned rigtig, rigtig mange steder i de forskellige genrer. Det er dermed ikke sagt, at det er en popfestival, for det er det ikke. Jeg vil sige noget af det, der går igen rigtig meget, når jeg kigger på programmet. Jamen, det er den her tiltagende forkærlighed for de elektroniske produktioner. Der er rigtig meget af det elektroniske synthesizer osv., der spiller ind i næsten alle de store, kan man sige, koncerter. Men noget af det, man også ser, det er, at det er de store navne, der kommer på, men noget af det, man også ser, det er, at folk de faktisk også bruger livebands ved siden af. Så det er også blevet rigtig vigtigt, at man stadigvæk kan præstere live. Og det er jo noget af det, man gerne vil se på Spot Festival. Men i hvert fald et stort fokus på det elektroniske.
Ja. Og på det engelske?
Ja, altså det er jo nok måske en lidt en stramning, men jeg har min egen observation vil sige, at jeg synes, der har været lang tid, hvor vi er gået imod det dansksproget, og nu føler jeg, at der begynder at være en lille modvægt i det i hvert fald, i forhold til, at der også kommer nogle artister, som laver musik på engelsk også, men det er stadig overvejende dansk. Men det er klart, hvis man, det er jo også en international festival, så der, det vil også tiltrække nogle branchefolk, som kommer udefra, og der er det immer virkelig nemmere at sælge en tur til USA, eller bare Tyskland for den sags skyld, hvis man laver engelsksproget musik.
Selvfølgelig er det det. Mm-hmm. Nå, du skulle jo udpege en af de rigtig gode repræsentanter for den her fornyelse. Det blev Jør. Hvorfor det?
Jamen altså, Jør er et ekstremt spændende band, synes jeg. De har de her meget bedroom-poppet udtryk, men som også læner rigtig meget på det elektroniske. Marie, som er forsanger, hun skriver nogle meget sådan fine tekster, som er lidt skrøbelige, og så synes jeg egentlig bare generelt, at de har et rigtig, rigtig fedt univers, som lige præcis er. Man bliver ligesom reddet ind i det, og det er meget, jeg føler i hvert fald, det skaber en meget vision af, at man er i den her meget drømmende tilstand. Og det er også et navn, som jeg ved er opstået fra, at det simpelthen, hun simpelthen har drømt, at de skulle hedde Jørgen Ej, hed de før i tiden. Så det er super fedt, synes jeg i hvert fald.
Mm. Og i stedet for at bare stå og tale om dem, så lad os lige prøve at høre dem lidt sikkert. Her. Der er nummeret Badekar for 2023.
Så jeg
Her hørte vi, som jeg fik sagt før, nummeret Badekar af det danske band Jør. En af de bands, som du fremhæver, ligesom er en del af den her fornyelse i dansk musik. Nu taler vi jo meget om det nye og det næste og det spændende, og det er jo alt sammen meget godt, men når der kommer nyt ind, så er der også noget gammelt, der skal ud, måske med badevandet. Altså, hvad er på vej ud?
Tak. Det var næsten oplagt, ja. Man skal passe på, hvor man står her korsfester inde på live radio. Jeg vil sige, at jeg synes, at, og det er ikke fordi Spot Classic skal være en festival, der normalt rummer det osv., men det er klart, hvis man er mere til metal og mere tungere genre osv., det er et metalprogram på festivalen, de spiller, blandt andet på Train. Er der en række navne, der bliver præsenteret der. Men det er i højere grad musik, som måske tilbyder ofte en lidt mere easy listening oplevelse, vil jeg sige. Men det er også forkert at sagt, fordi på den samme tid, så er der også et ret stort punkprogram, som også er ved at tage til. Så hvad der egentlig er på vej ud? Jeg tror noget, det der er på vej ud, det er folk, der ikke kan performe live længere, hvis jeg må svare på den måde, så det ikke bliver genremæssigt. Jeg tror, der er et rigtig stort fokus på, at man i dag skal kunne præstere noget og ligesom vise noget på den her festival, der gør, at folk har lyst til at ligge 150-200 kroner en gang om et år, to år, whatever det måtte være, for at komme ud og se spil. Fordi det er jo en del af et økosystem, hvor man viser sig frem og viser, om man er attraktiv for booking, management, labels og så videre. Hele det her større mekanisme, der ligesom kan sætte skub i nogle ting, og kan sætte dig op på en tour eller på en festival, der så kan præsentere dig for et større publikum. Og så ruller bolden, snebolden forhåbentlig på den måde der. Så det, jeg tror, det er i hvert fald det der med at give halvhjertet optrædende og føle, man er lidt for sej til at være der. Altså det tror jeg er meget langt på vej ud. Og efter der måske har været, ikke fordi det er specifikt, men måske var nogle år, hvor det var bare lidt, det var lidt fedt, man bare var der og var sådan lidt for cool til at være der. Det er slet ikke længere tilfældet.
Men det her med de her store liveoptrædende, det er jo noget, vi har set helt generelt. Altså Parken er blevet et spillested, der hiver store musikalske navne, som ligesom spiller den op. Roskilde Festival, Lil Nas X, der musikere, som trækker en masse sådan rekvisitter ind på scenen, og man kunne blive ved og blive ved. Men er det her performance-element, det er også blevet en del af undergrunden? Altså er det tidligere, de skal have et sceneshow nu, end det var før?
Det er et rigtig interessant spørgsmål, faktisk. Jeg tror, det er vigtigt, at man i hvert fald har en definition og et univers, og det kan både være sonisk, men det kan sådan set også være visuelt, og jeg tror i høj grad, man skal være klar over, hvad er det for en samlet pakke, man sælger, når man er kunstner i dag. Nu nævner du nogle virkelig ekstreme eksempler, hvor produktionerne jo koster, men det er rigtigt, at man skal tænke det ind i det fra et tidligt stadie. Og jeg tror også, at man er i gang med at indbryde det her i rigtig mange. Altså, hvad er den visuelle appearance? Man møder ikke bare lige op i et eller andet. Det hele er gennemtænkt. Der kører noget i baggrunden, og man er sikker på, at man har en eller anden form for engagement med dem, der nu engang er mødt op. Fordi at det har aldrig været nemmere, end det er lige nu at lave musikken. Det har heller aldrig været nemmere at få den ud, men det har heller aldrig været sværere at stå ud i mængden.
Ja, fordi når du siger, at det har aldrig været nemmere, så er det jo fordi, man kan jo sådan set bare købe en computer med et musikredigeringsprogram, og så kan man jo i virkeligheden gå i gang med at skabe det næste hit. Men alligevel så ser vi jo, at rigtig mange holder fast i de akustiske instrumenter. Hvordan er forholdet her, når du kigger på Spotfestivalen?
Min oplevelse er faktisk, at flere er begyndt at finde tilbage til, at det er sgu lidt fedt at have et 3-4 mand bag sig, selvom man har en sanger og måske nogle mere elektronisk baserede indspilninger, som er lavet meget på keyboardet og måske ikke er lavet i studiet med sådan vanvittige mange instrumenter. Men mit indtryk er helt klart, at den der live-del og den der følelse af, at man, der foregår noget taktilt, noget der ikke kan blive gentaget for øjnene af en, altså det føler jeg helt sikkert er blevet mere og mere populært. Og også, at man ligger nogle live-trummer eller nogle live-gitar eller lignende ting på nogle produktioner, som måske ikke nødvendigvis har det til at starte med. Meget af det her er jo sådan nogle 808-programmer og alt muligt andet, hvor det er computer fra start til slut. Og det føler jeg faktisk, der er blevet gjort mere plads til, selvom at der er rigtig mange, der stadigvæk starter og slutter det hele foran deres computer med et keyboard og en mikrofon og et lydkort.
Men gitaren er der stadig.
Gitaren lever endnu, og jeg er blevet spurgt om det inden, og så videre. Ja, gitaren lever, men jeg vil sige, gitaren lever også rigtig meget i de her poppet, lidt Tobias Rahim, Mookie Bar-agtige lignende. Altså, folk er blevet rigtig glade for den her lidt akustiske guitar, der lige ligger og rider lidt ind på nogle durakorder, og så er det sådan set rigtig lækkert. Det er ikke den sådan klassiske fede rock, som mange måske er vokset op med på den måde. Den findes stadig, men den er stadigvæk lidt på tilbagegang.
Men er det her også et udtryk for, at den her DIY-musik, altså hjemmelavet musik, man kan sidde og lave ved sin computer, at den er modnet, altså at den også begynder at tænke sceneshow og nogle musikere ind, når de optræder?
Det er faktisk et godt spørgsmål, jeg ikke selv nødvendigvis har tænkt over, men det kan godt have noget med den tilgang at gøre, altså at man er ikke længere en modkultur for at sidde hjemme og lave sin musik på laptopen. Altså det er det, langt de fleste gør, og der er jo tutorials til det meste til at få det til at lyde godt, så det der med at finde ud af, okay, hvordan står jeg ud? Hvad er det, der gør, at jeg bliver booket igen? Og der er det ikke nok at stille sig op med en dårlig lyd og ikke have styr på sin remedier deroppe og ikke have styr på sine virkemidler. Man vil gerne ud over scenekanten.
Og så er der jo sangene. Du har selv nævnt Jør, som er god til at lave sådan fine tekster, Marie, der skriver dem der. Men hvordan står det til med teksterne?
Ja, Det er også et meget bredt spørgsmål. Jeg synes jo, at og det er jo det her med at svare på noget, der går så gældende for alle de her 140 præsenterede navne osv. Det er selvfølgelig svært, men jeg synes faktisk generelt, man godt kan mærke, at der er en fremgang i sårbarhed, blandt andet. Altså, der er flere og flere, der ligesom også beretter om den her meget digitaliserede virkelighed, vi befinder os i. Og også en digitaliseret virkelighed, hvor vi putter vores liv ud på sociale medier. Vi putter, altså igen, det her med at holde sig relevant og blive opdaget, det er jo ekstremt vigtigt, at man hele tiden poster på sin TikTok, på sin Instagram, og hele tiden laver noget, der er poppende og prøver at gå viralt. Og det kommer også til udtryk i musikken. Folk er meget, meget stresset af den her, og det er sådan lidt didaktik imellem, at gerne vil lukke sig inde og lave noget, som er sådan, du ved, for sig selv og skabe et rum, og så samtidig også skulle være afhængig af, både for at blive opdaget, men også for at få folks godkendelse, altså få den her gratification hele tiden. Så det bliver sådan lidt småpsykologisk, sådan nærmest et studie noget af musikken, som ligesom takler det her.
Men lad os lige høre et nummer, der egentlig handler lidt om dobbelthed, der findes lige nu i musikken. Fordi vi kan lige prøve at høre det nummer, der hedder Too Many med den danske kunstner Ilma.
Ja.
Too many nights. I've been getting all the signs, but I can't be the one. I've been trying many times, but I won't make the run. Tensions in a line of fire, but my mind's run with feelings. Intentions keep me to the wire, but my mind's in the ceiling.
Too many med Ilma. Om, altså, man kan høre det. Too many shows. Det handler om at være ude for meget, og så skrive sårbare tekster, vende følelserne på vrangen. Er det i virkeligheden den moderne musikers dilemma, hun portrætterer her?
Jeg tror, der er rigtig mange musikere generelt, og det er ikke en ny ting, som er draget af en eller anden form for selvdestruktion, og er draget af en eller anden form for behov for at blive vanvittig, før man kan blive normal. Mm. Og jeg føler også, det er lidt det, som den her sang forsøger at takle, den her følelse af, måske skal jeg bare hvis besendelsen så kan finde den igen. Fordi der ligger noget, der sådan set skal ud af systemet. Og jeg føler, at nu er Ilma en af rigtig mange, jeg kunne have fremmede her. Men den her generation, som ligesom er frem nu, den her Gen Z, jamen der er rigtig meget af den her hvad kan man sige, forståelse af hele den her ethos omkring at vokse op i en konstant digitaliseret verden, og en verden, hvor man hele tiden er på, og hvor man hele tiden skal ud og gøre opmærksom på sig selv. Man skal profilere sig selv i rigtig meget af det, man laver. Man er et brand, og det er også noget det, man indstiller sig på for et meget tidligt stadie, når man kommer og laver musik. Så får man netop at vide, at sådan, jamen, det er vigtigt, at folk kan forstå dig og tyde musikken fra alt det andet. Og det ligesom også afføder, det er netop et stort pres og en stor følelse af, at man skal hele tiden være derude, når rigtig mange musikere er super indadvendt, ikke? Og har behov for at have det her sacred space.
Ja. Nu ved jeg godt, det er for svært at spørge til det, men altså, når du ser på alle de her mange kunstnere og musikere på vej op, og har set hele programmet, jeg ved, der er meget, men hvis det nu piner dig til at vælge en kunstner ud, som er sådan en, hvor du tænker, det her, det kommer vi til at høre mere af, så lad os slutte der.
Ja, jamen, gud, det er jo den helt svære. Men jeg føler faktisk, at jeg vidste, jeg ville bestille det her spørgsmål, så på vejen herhen, så lagde jeg mig fast på, jeg synes, at Greta, som er lige aktuel med en ny EP, hun udgav også en plade, også var en EP i slutningen af sidste år. Hun er dansk-tysk sanger, og hun har tidligere lavet sådan noget lidt, det er lidt disco funket sådan lidt, lidt fluffy. Nu er det blevet mere klubbet. Hun har spillet ned på Berghain, nede ved deres Panorama, blandt andet.
Og altså den her kæmpestore, kendte berlinske klub.
Kæmpestore nærklub i Berlin. Hun har i hvert fald udgivet et nummer her for nylig med nogle andre topaktuelle danske artister, der hedder Kend Mod Kend, som mange nok har hørt, de har lavet en sang med Medina. De er lige blevet præsenteret til at skulle spille support for Minds, en af de aftener, der er i parken der. Så jeg synes, det er et meget godt nummer, de har lavet sammen der, som jeg tænker, er det, vi nok skal høre nu.
Ej, du kan overtage min mikrofon her.
Fuldstændig, ja. Nej, jeg vil rigtig gerne høre det nummer, de har lavet sammen med Kend Mod Kend.
Yes. Helene Murphy, tak fordi du kom. Og god spotfestival.
Tak skal I have.
Musikjournalist på blandt andet musikmagasinet Gaffa, og så podcasten Proces. Og lad os høre det her nummer, Feel It, med Kind mod Kind og selvfølgelig Greta. Her hørte vi altså Fillet med Greta og Kind mod Kind. Og hvis man vil opleve Greta på Spot Festival, så er det altså i morgen aften klokken 11:45 om natten. God fornøjelse, hvis man tager der over.
Eller bor der.
Ej, det var så københavnsk sagt. Det vil det jeg gerne beklage.
Det er godt, du har mig til at banke dig.
Holde mig på jorden.
Ja. Nå, de unge vil have gamle film. De vil have klassikere. Det er der i hvert fald mange amerikanske biografer og specialiserede filmdistributører, som dem, der hedder A24 og Neon, der har opdaget og taget til sig. Og det gælder film som Interstellar, Ex Machina og Stop Making Sense. Og det er en tendens, som man måske også godt kan mærke i Danmark, fordi på Cinematiket i København har programredaktør Rasmus Brandstrup fået øje på noget, der ligner en bevægelse. Velkommen, Rasmus.
Tusind tak.
Inden vi bliver klogere på, hvorfor du tror, vi ser unge, som jo ellers er vant til at kunne finde alt på deres skærm, nu begynder at gå i biografen for at se klassikere, så skal vi lige præsentere, hvad det er for nogle klassikere. Fordi, når I skal registrere det her, så har I simpelthen noget, der hedder klassikeren. Det er sådan en lakmusprøve, man kan måle det på. Tilbud, I har en gang om måneden, I viser en klassiker 10 gange. For eksempel sådan en som den her.
Så Mule, kan du ikke få godt i gang? Men hvis du er så vild for at få den...
Det er sgu da min rokokkebud!
Gud, der er din. Lige nu er det hulens. Men hvis du ved denne her, prøv at se, Mule.
Man kan sgu da ikke æde sådan en.
Du vil jo gerne være med i hulen, ikke, Mule?
For helvede, mand.
Det gjorde, jeg var jo nødt til lige at se den for at lige finde det her klip. Det gør ondt
stadigvæk. Har man set en gang, så har man...
Bjarne Reuters Zappa var mulig med at spise en skovsnegl for at være med i hulen. Det er så ondskabsfuldt. Nå, prøv at nævne, hvad det ellers er for type film nu. Ja, Zappa
lige,
er en af dem.
Måske starte med at korrigere, fordi den her Zappa er en film, som vi tilbyder til biografer rundt i landet, der har lyst til at vise klassikere. Så det er okay. Ikke cinematikets klassikere. Der viser vi typisk sådan noget som Rumrejsen 2001 og for nylig Vilde Hjerter af David Lynch og Den tredje mand, som er sådan en Orson Welles klassiker. Så det er som regel lidt større film, men altså nu er I inspireret. Det kan være, det bliver, Zappa eller Tro på kærligheden næste gang.
Ja, okay. Eller De Røde Heste, som vi indledte med, som også er på listen over jeres klassikere.
Men så er det jo det der, der er jo mange, der drømmer om at skabe en klassiker, men hvad er det i grunden, sådan en klassiker?
En klassiker er vel en film, som på en eller anden måde har vist sig langtidsholdbar nok til at blive et referencepunkt for mange mennesker. Og hvad der definerer en klassiker i forskellige sådan publikumsgrupper er nok meget diskutabelt. Men for os er en klassiker en film, som har i hvert fald 15-20 år på banen, og som vi har lyst til at genbesøge. Måske fordi de siger noget om vores nutid også. Det er i hvert fald noget af det, som jeg kan mærke, at mange unge siger, de forstår på en eller anden måde den aktuelle filmhistorie bedre, fordi at de nutidens film faktisk ofte hviler på eller refererer til eller leger med klassikerne. Så for at forstå nutidens film, så kan det være en god idé at gå lidt tilbage.
Ja, det er jo interessant, fordi ja, prøv lige at forklare lidt om, hvordan I oplever de unges interesse for de her klassikere. Altså, I må jo høre noget, når de går ud og ind af biografen.
Ja, vi prøver at ramme alle publikumsgrupper i Cinemateket, så vi starter med børnefilm, og så har vi nogle filmklubber for de 7-15-årige, og så har vi sådan en særlig ungdomsredaktion, som hedder Mørke Kammerater, som vi overdrager til en gruppe mellem 17 og 25 år, som faktisk selv vælger, hvorfor nogle film de vil vise. Og jeg har snakket med en af dem, da jeg skulle herind, for lige at høre, hvad er egentlig jeres begrundelse for så at vælge gamle film? Og Etienne, som jeg snakkede med, han siger, at for ham er der noget nostalgi i det, men det er faktisk rigtig meget noget med at prøve at forstå nutidens hits. For eksempel er der rigtig mange af dem, der har set Dune i biografen, og for ligesom at forstå, hvad for en baghistorie den har, så har de valgt en dokumentarfilm
om en ikke eksisterende film, som blev konciperet tilbage i 70'erne, som skulle have haft Mick Jagger og Salvador Dalí og tegneren Möbius og alle mulige andre involveret. En film, som ikke blev til noget, men som er kult og som er sådan et drømmeprojekt for mange. Så det kan man altså også på en eller anden måde snakke filmhistorie og få en eller anden form for fællesskab og forståelse af filmkultur ud af.
Ja, fordi der er jo også noget med det der med fællesskabet, som spiller en rolle.
Jeg tror, biografen har et stort fortrin frem for alle de moderne medier i forskellige skalaer. Dem man kan holde i hånden især, og det er, at man er fælles om at se det. Så det er det ene F. Det andet F, det er fokus. Altså, det er meget nemt at blive distraheret, når man sidder hjemme i sin stue, eller i toget, eller hvor man nu ser små videoer henne. Men når biograflyset bliver slukket, og alle omkring en også slukker for deres skærme, så sker der noget med ens fokus. Og jeg tror, at den der 2 timers afgrænsning af sanserummet er ret dyrbar faktisk også for mange mennesker.
Men du taler om det her med, at det skal referere til noget, de unge kender, eller sådan, så er det virkelig noget med sig. Og Dune er jo, kan man sige, det er et meget oplagt, det er et en-til-en eksempel på en eller anden måde. Altså, men hvilke tematikker er det ellers, sådan, det kan referere til, hvis det ikke er noget så konkret som en anden film?
Altså, faktisk så tænker jeg, at sådan noget som at præsentere et publikum i 10-årsalderen for en gammel dansk klassiker som Palle Alene i Verden. Kan noget. Altså, jeg ved ikke, om alle her har set den, men det er en meget, meget skøn film i sort-hvid. Den har mange år på banen, men den har også en fuldstændig skarp, en skarp definition af, hvad ensomhed egentlig vil sige. Og jeg tror, at alle børn kan spejle sig i den film. Også selvom det visuelle udtryk og tempoet er andet. Når vi viser sådan en film for børnene, så snakker vi selvfølgelig med dem. Hvad oplever I? Og de kigger jo så meget på, at København har forandret sig vildt meget siden dengang, apropos københavneri. Men de snakker også om, hvordan de kan mærke den der følelse indeni, når mor og far er gået, for eksempel. Og så kan de jo samtidig lære noget om det danske sprog, fordi hvad betyder det egentlig at være Palle alene i verden? Det kommer jo så af en gammel.
Ja, fordi det er jo interessant. På den måde bliver det også en slags filmisk historieundervisning.
Ja.
Eller en måde at sætte den nutid, vi har, ind i en anden tid.
Og jeg tror, at det er grunden til, nu har vi snakket om fokus og fællesskab, men det er jo sådan noget, der er fælles for både nye og ældre film. Det, som man kan få ud af at se de ældre film, det er jo at få en eller anden form for perspektiv, men også få udvidet sin horisont lidt. Altså, der er rigtig mange unge især, som ser film, der ligner hinanden, og det er fordi meget af de platforme, de arbejder på, er algoritmeborgerne. Men i takt med, at den store blockbusterfilm, som dominerer vores bevidsthed totalt, nok er lidt for nedadgående. Det er i hvert fald ikke sådan, at en Marvel-film altid bliver en fælles referencepunkt længere. Der er også mange af dem. Så kan det godt være, at det der med at afsøge nogle ting, så man kan finde nogle andre former for fællesskaber omkring, så kunne det være dem, der synes, at gamle danske 80'er-film eller japanske film er the shit. Mm. Altså, der sker noget andet i den der afsøgning af både historie og kultur.
Mm. Nu nævner du Palle Alene i Verden før, og den taler jo meget godt sammen med, at man taler om sådan en ensomhedskrise og mange unge, der har det svært med det. Så på den måde passer den jo ret godt ind i den tid, vi er i nu. Men oplever du der nogle filmklassikere, som måske passer godt nu, eller er en klassiker nu, men som ikke var en klassiker for 10 år siden, og som måske for 20 år siden var en klassiker?
Det er i høj grad tilfældet. Jeg tænker, at noget af det, som er sjovt i øjeblikket, det er, at en filminstruktør som Miyazaki, den store japanske instruktør, han var jo kæmpestor i Japan i 90'erne, men slog først igennem i Europa omkring år 2000, og siden da, så har man ligesom kunne udrulle hans bagkatalog. Altså så sent som for et halvt år siden, tror jeg, der kom en af hans allertidligste film op i de danske biografer. Og der er jo noget, vi er blevet hjulpet af på landsbasis. Det handler jo om, at biografer nu kan bruge digitalt materiale, hvor man i gamle dage skulle flyve en filmrulle ind fra et eller andet fjernsted, hvis ikke den var fordansket i forvejen. Mm. Så der er noget lethed i distributionen, som alle kan gøre gavn af, og som cinematikket i høj grad er funderet på. Det er det der med, at vi har adgang til nogle filmarkiver, og også kan præsentere gamle filmruller. Men ting er blevet meget nemmere. Det er nemmere at lave differentieret filmpræsentation for alle.
Ja, og jeg tænker bare på, der, Rasmus Brandt, der er jo også noget med, at det skal oversættes, fordi hvis jeg ser en tv-serie, altså bare sådan huset på Christianshavn, altså hvor taler de mærkeligt, og hvor går det langsomt, og der bliver, synes jeg, og nu nævner du også filmen i sort-hvid, hvordan har de unge det med at skulle på en eller anden måde oversætte nutidens filmsprog til noget, der er helt anderledes?
Det er et interessant spørgsmål. Min oplevelse af at have været med masse forskellige målgrupper og aldersgrupper i biografen, det er, at det kræver lidt at få dem hen i biografen måske, fordi der kan være et eller andet ved det, som lyder fjernt og mærkeligt. Men i forhold til for eksempel at sætte sig og læse en bog, som foregår i tonefald, der er nyt for en, så er filmen meget, meget nem. Det er en tærskel, der tager 10 minutter at gå over. Uanset om det er en film, der er i sort-hvid, foregår på gammeldansk eller er stum, så går der lige præcis 10 minutter. Så er man fanget ind af det univers og af den ramme, der er sat. Og så kan man faktisk tage nærved hvad som helst ind. Det er ret.
Jeg vil du nævne lige i formiddags, da vi talte sammen, at Cykeltyven, som er en sort-hvid gammel film, den kan 7-10-årige godt sætte sig ned og se.
Ja, vi havde så lige en simultan tolk på, så dem, som ikke kan læse undertekster, også kunne være med.
Klart.
Men det skabte jo også en form for nærhed og intimitet og intensitet. Det er sådan noget som en filmklub som den, vi ruller. Og hvor man jo også kan se film på søndag, så viser vi westerns for de unge.
Mm. Men en ting er, at vi står ligesom og fejrer klassikerne. Det er jo dejligt, men kan man også se den her tilslutning af de unge til klassikerne som en kritik af et moderne filmsprog, de film, der kommer nu?
Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at dem, som beskæftiger sig med biografdrift, vil sige, at corona er en stor skurk, fordi der vendede man folk til ikke at mødes. Og hvad gjorde man så? Så fandt man et andet leje at opleve film i, og man er ikke helt kommet op på det niveau, man var før. Samtidig så virker det som om, at blockbuster-opskriften, den optræder kun momentvis, som med Barbenheimer for et år siden. Mm. Men det, man gør så i stedet for, det er, at man prøver at differentiere sine lanceringer af film, sådan så der er lidt for forskellige smagsløg på forskellige tidspunkter af året. Og derfor tror jeg, at sådan noget som klassiker releases af James Camerons Dybet for eksempel, eller Ringenes Herre-film, eller en Miyazaki-klassiker, kan gøre en stor forskel. Altså det betyder, at dem, som faktisk søger et fællesskab i en eller anden form for historieforståelse eller nysgerrighed, kan finde noget, som i gamle dage var forbeholdt blockbusterne. Det synes jeg er interessant.
Og hvis vi nu bare vedtager her i studiet, at det her er en tendens, og den vil brede sig. Flere unge vil se flere ældre film. Hvad kan biograferne gøre? Stil op med den. Altså, hvad giver det dem nogle muligheder?
Ja, det giver dem jo en kæmpe mulighed, at de faktisk ikke behøver at løbe specielt langt for at finde indhold. Fordi der findes jo distributører, som er specialiseret i at udleje gamle film. Så det handler på en eller anden måde om at finde ud af, om man ved det. Kan man ramme et særligt publikum til en film, der måske har ganske få visninger? Og det er min fornemmelse. Det er der mange, der kan. Der er i hvert fald mange flere biografer nu end for 10 år siden, da Cinematikket stort set var den eneste biograf, der viste gamle klassikere. Så gør alle biografer det nu drypvist, enten i festivalform eller andre. Så det har tydeligvis en eller anden form for medvind.
Mm. Men tror du også, streamingtjenesterne, de kommer til at lukke den her tendens, og så begynde at uploade flere filmklassikere?
Jeg vil ønske, at jeg kunne sige ja, men altså de streamingtjenester, jeg selv har duftet til, synes jeg ikke gør nogen stor dyd af det. Der er det stadigvæk de nyeste film, der står øverst, og de er jo de mest populære af dem er jo meget algoritme systematiseret. Og der vil jeg bare slå et slag for sådan noget som Filmstriben, som er bibliotekernes online udbyder. Man kan ikke se vildt mange film, lidt afhængig af, hvilken kommune man bor i. Der kan det være godt at bo i Jylland, faktisk. Men det er nogle film, der er kurateret med hjertet, og hvor det er meget nemt at se mangfoldigheden, både i genre, nationaliteter og alder. Så der er i hvert fald en streamingtjeneste der, der har fået fuld udbytte af den der mangfoldighed.
Mm. Spændende. Rasmus Brandstrup, programredaktør på Cinematikket. Tak for at komme ind og fortælle om det. Og så kan vi jo sige, næste klassiker er Rumrejsen år 2001. Den vises fra den 7. maj, men man kan selvfølgelig også finde den andre steder. Her kommer musikken. Richard Strauss' legendariske Also sprach Zarathustra, opus 30, som altså blev soundtracket til Rumrejsen år 2001. Og her var det med Wienerfilharmonikerne og Herbert von Karajan.
Mm, så får vi lige en lille plingeling. Min familie sårede mig. Det har ikke været nogen retfærdighed at bliver det nok aldrig. Sådan skriver den amerikanske popsanger Britney Spears i et nu slettet opslag på Instagram, og det skriver det britiske musikmagasin New Musical Express. Og så fortsætter hun i det her slettede opslag. Sådan som jeg blev opdraget, bliver altid undervist i det rigtige og forkerte. Men de to personer, der opdragede mig med den her metode, sårede mig. Jeg er så heldig at være her.
Ja, det her opslag kommer efter, at Britney Spears har indgået et forlig med sin far, Jamie Spears. Et forlig, som trofaste lyttere af Kulturen har hørt om et par gange tidligere. Men lad os lige få opsummeret alligevel, hvis der skulle være en enkelt, der ikke har hørt det. I 2008 blev en 42-årig Britney Spears underlagt et værgemål, og det betød, at hendes far, Jamie Spears, fik kontrol over hendes privatliv, økonomi og karriere. Det ophørte det værgemål i 2021, men sagen sluttede jo ikke der, fordi faren krævede nemlig, at det var Britney, der skulle betale for hans omkostninger i den her meget store sag, hvor han altså tabte værgemålet. Nu har de to parter lappet en løsning sammen, som de så forhåbentlig, må man tænke, begge to kan leve med.
Ja, selvom Britney Spears nu ikke virker begejstret i det slettede Instagram-opslag. Nå, men lad os lige få en gennemgang af den her sag. Helt grunden til, Britney Spears og hendes far endte i retten. Det prøvede jeg at fortælle med lidt kriller i stemmen.
It's Britney, bitch.
I 1998 slog den dengang kun 16-årig Britney Spears igennem. Det gjorde hun, da hun iklædt skolepigeuniformer med rottehaler, udgav et nummer, som de fleste nok har hørt før. Det lyder sådan her. I de næste mange år udgav Britney Spears hit på hit på hit. Du har nok hørt den her. Eller den her. Britney Spears fortsætter altså sin sejrsgang som både popikon og som verdensstjerne. Men hendes sceneoptrædener, de bliver mere og mere kontroversielle og seksualiserede. Britney begynder at trække overskrifter, og interessen for hendes privatliv begynder at overskygge interessen for hendes musik. Og i 2007, der kulminerer det hele. For sjældent har en kendis formået at lave så mange skandaler på så kort tid. Lad os lige prøve at løbe igennem to af dem. I starten af 2007, der dukker en tydeligt presset Britney Spears op hos en frisør i Los Angeles. Her der kræver hun at få alt håret barberet af. Og da frisøren hun nægter at gøre det, så tager Britney sagen i egen hånd. Hun griber selv fat om hårtrimmeren og klipper sit lange hår af. Herefter der træsker hun omringet af paparazzi-fotografer hen på en nærtliggende tatovør, hvor hun får prydet kroppen med et par nye tatoveringer. Og det her optrin, det skaber altså overskrifter overalt. Vi kan for eksempel lige prøve at høre CNN beret om Britneys kronragning.
We will turn now to a story that is burning up the internet. Absolutely. It's burning up the water cooler talk. It's
Everybody's
just burning this morning. Yes. Britney Spears. She's bald. We've got this photo now from the x17online.com and it appears to show the pop star shaving her own head.
Den her episode får Britney Spears manager og familie til at tage affære. Britney bliver indlagt på en afvænningsklinik, som hun prøver at stikke af fra flere gange. Men efter et par uger, der bliver hun endelig lukket ud. Og det første hun gør, det er at fyre sin manager og slå hånden af sin mor. Bare en måned efter kronragningsskandalen, der er den gal igen. Den her gang går en rasende Britney til angreb på en paparazzi-fotograf, bevæbnet med en paraply. Sangerens krise fortsætter, og hun bliver senere indlagt på psykiatrisk hospital. Og efter Britneys mentale sammenbrud, der får Britneys far altså juridisk ansvar for hendes liv. En såkaldt værgeordning. Det er noget, som normalt bruges til at beskytte svagelige, ældre og demensramte. Men det er altså den her ordning, som har gjort Britney Spears fans nervøse, og fået dem til at lave det hashtag, der hedder Free Britney. Hashtagget dukker første gang op i 2009, men så stiller det hurtigt af igen, for Britney hun udgiver nogle nye albums, laver nogle anmelderroste optrædener og er gæst i en masse tv-shows. Så det tyder altså på, at hun er tilbage på sporet igen.
Ja, sagen om Britney Spears værgemål udlagt. Nu har den altså fået et endeligt punktum. Og på de sociale medier er der masser af Britney-fans, der fejrer det, og det gør vi selvfølgelig også her på Kulturen. Jeg må sige, for mit vedkommende, nok mest, fordi det kunne betyde, at vi ikke behøver at dække Britney Spears i et stykke tid.
Men før vi når dertil, Karen, lad os fejre det med lidt mere Britney Spears. Her kommer hun med nummeret Papi. På tirsdag den 7. maj starter de indledende runder i Eurovision. Og kritikken af Israels deltagelse har stået på siden oktober. Men her i ugerne op til konkurrencen er de kun taget til. Og det har på alle måder været et højspændt arrangement, der nu skal til at løbe over stablen.
Ja, der bliver ved med at komme sådan nye ting ind. I dag har EBU, der står bag Melodikampriet, annonceret, at det er forbudt at have palæstinensiske flag med sig ind i salen i Malmø, hvor den her konkurrence bliver afholdt, eller skilte med politiske budskaber. Og så har der jo også været et hav af demonstrationer i Malmø, og faktisk mange andre deltagerlande. Fem kunstnere, som skulle have optrådt rundt omkring i Malmø i opvarmningsdagene, har droppet det, fordi de er blevet presset af nogle pro-palæstinensiske organisationer. Og på selve aftenen vil der være historisk mange politifolk og alt muligt andet, der mandsopdækker det her. Danmark og Norge sender også politifolk til Malmø for at hjælpe med at kontrollere alt det her. Maja Sofie Simonsen, velkommen.
Tak.
Og fordi nu skal vi jo tale om det til daglige kommunikationsrådgiver i sin fritid vært på podcasten Eurovision Unlocked. Ja, lad os tage fat på nogle af de her dramaer. I dag blev det jo, som du stod og nikkede, det blev annonceret i dag, at man må ikke tage palæstinensiske flag med ind i Malmø Arena. Hvorfor har arrangørerne valgt at gøre det?
Altså man kan sige, annoncering, det er egentlig ikke noget nyt, at man ikke må have flag med til Eurovision, som ikke er fra et af de deltagende lande. Ligesom man for eksempel ikke må have EU's flag med osv. Jeg tror, at den her annoncering, kan vi kalde det, kommer ud i dag, fordi der har været så mange optøjer, og der har været så meget fokus på det her med, at der kommer demonstrationer i gaderne. Så jeg tror, at EBU har følt sig nødsaget til ligesom at forberede folk på, I kommer simpelthen ikke ind, hvis I har de her flag med. Det er egentlig ikke noget nyt.
Men optøjer og fokus på sådan, der er virkelig politiske spændinger ved det her års Eurovision. Du skal selv derover. Hvordan er det i maven?
Det er lidt specielt i maven. Jeg har selv billetter til om torsdagen, hvor Israel skal på scenen, og det har da sat lidt i gang i nervesystemet. Altså, jeg stoler på, at arrangørerne bag har styr på sikkerheden osv., men vi er allerede blevet forberedt af Ticketmaster osv. på, at Der kommer til at være noget lufthavnslignende sikkerhedstjek, altså pas og alt muligt, og det kommer der til at være generelt i Malmø, også hvis du skal ind på museer og så videre. Der er virkelig øget sikkerhedsniveau, så det kribler der en lille smule i maven, og jeg forventer det også, at der kommer til at være mindre optøjer den torsdag der. Ja.
Vi sætter faktisk fokus på sikkerheden her i vores program om cirka en times tid.
Lige præcis. Ja. Sammen med Erling Bonningsen, som skal prøve at vurdere, hvad det er for nogle udfordringer, der findes. Faktisk ikke kun i forbindelse med arenaen, men mange forskellige steder. Nå, men Maja, beslutningen om, at Israel skal med, er jo taget for længst, og har i virkeligheden måske aldrig været til diskussion. Det er EBU, der tager den. Nu er fokuset på en eller anden måde rykket over på de deltagere, der er, musikerne, hvad de har tænkt sig at gøre på selve aftenen. For eksempel har Israels deltager Idan Golans kostyme været udsat for kritik her tidligere på ugen. Prøv at fortælle, hvad det gik ud på.
Det går ud på, man kan sige, grunden til, at folk har lagt mærke til det her kostyme, er fordi der i den her uge kører en masse prøver op til, at showet jo løber af stablen i næste uge. Og Idan, den israelske deltagers kjole, er ligesom lavet af sådan nogle hvide bondage-agtige elementer, som ligner lidt nærmest sådan en bandage, der er spundet rundt om hele hendes krop, med vilje lavet med sådan nogle huller i, som mange ligesom har associeret til. Det ligner sådan nogle slags kødsår, som altså skal repræsentere alle de her gidsler, israelske gidsler. Ja.
Så det er til debat, fordi det kan virke som et politisk statement?
Det kan virke som et politisk statement, ja. Og så har det israelske hold også været ude og sige, at de egentlig gerne ville have haft nogle jødestjerner med, og nogle andre som symboler, som ligesom kunne støtte op om den her frihedskamp, som Israel jo føler, de kæmper for. Og det er altså blevet lagt låg på, at det får de ikke lov til. Ingen religiøse symboler, så som det ser ud nu, så må de nøjes med kjolen. Mm.
Men ja, en ting er den her kjole, men vi har også tidligere talt om selve sangteksten, altså den her israelske deltager er virkelig til debat. Hvad var det, den debat gik ud på?
Den gik ud på, at de jo af to omgange har måttet ændre deres sangtekst. Da Israel præsenterede deres sang, startede den med at hedde October Rain, som var en direkte reference til det her angreb den 7. oktober. Og der var også nogle elementer i sangteksten, som blandt andet handlede om døde børn og så videre. Og det har de altså så fået at vide, at det skulle de ændre. Så ændrede de den så igen. Det var så ikke godt nok, og nu hedder sangen så Hurricane, som så er fuldstændig ribbet for politiske budskaber, i hvert fald godt nok for EBU.
Okay. Danmarks deltager, Saba, er jo også blevet, næsten fra det øjeblik, hun vandt i Danmark, blevet opfordret til at boykotte konkurrencen.
Af nogen, altså?
Ja, blandt andet en underskriftsindsamling fra en organisation, der kalder sig Musikbranchen for Våbenhvile. Det var allerede der i januar, som foreslog, at hun skulle melde sig ud og sige, hun ikke tog med. Ser vi stadigvæk et pres på deltagerne i konkurrencen for, at de skal udtale sig?
Ja, vi ser stadig et enormt pres, og ikke kun på Saba, men generelt på mange af de her forskellige lande. Der har været et stort fokus blandt andet på de nordiske lande. Både Norges bidrag og Finlands bidrag har også været ude at tage det samme statement som Saba og sige, at de tager altså afstand for de her ting, men det skal ligesom ikke påvirke deres deltagelse i Eurovision. Så der er et enormt pres, og jeg tror også, at det dem, der ligesom lægger det her pres på, at man skal boykotte Israel, de føler sig nødsaget til ligesom at lægge presset over et andet sted, for EBU ser ikke ud til at ville rykke sig. Så nu lægger man ligesom det her pres på deltagerne, og der er også en del af deltagerne, der har lavet den her sådan et åbent brev, hvor de har skrevet under på, at de tager altså afstand for de her ting, men det ændrer ikke på, at de gerne vil deltage, for det er jo ikke, altså de står der jo ikke som et politisk stat, men de står der jo bare som en sanger eller en sanger inden for det land, de repræsenterer.
Hmm. Men hvor usædvanligt er det, at der bliver lagt det her politiske pres på Eurovision-deltagerne?
Det er ikke noget mig bekendt, som vi har set før. Det er ret ekstraordinært, at det bliver lagt på den her måde. Man kan sige, at det er også første gang, at vi har set så stort et pres på at udelukke et land, hvor EBU ligesom ikke har lyttet efter. Sidste gang vi så det, var det jo tilbage i 2022, hvor Rusland blev boykottet, men der var der en meget større fælles front. Altså der gik de nationale public service institutioner, særligt i Norden, også ud og ligesom proklamerede, at vi kommer ikke til at deltage, hvis Rusland deltager. Og derfor smed EBU Rusland ud dengang. Og jeg tror, at problemet er her, at fordi at EBU ikke har taget den her stilling, eller de ligesom ikke er lydhør over for den kritik, der er, så lægger man alt det her over på deltagerne i stedet for. Og der vil mit budskab jo være, at jeg synes, det er ærgerligt for de deltagere, som bliver underlagt det her pres, fordi for eksempel den danske sangerinde Saba står jo oven for kæmpe publikum og en stor åbning i hendes karriere, og det er jo ikke, det burde ikke ligge på hendes skuldre at tage den slags beslutning. Det burde jo være Danmarks Radio.
Er det så overhovedet sandsynligt, at nogen, hun eller nogen af alle de andre musikere og sangere vil gøre noget herop til? Altså, er det ligesom ikke sagt det, der er sagt, eller ikke sagt?
Jeg tror ikke, vi kommer til at se noget herop til. Jeg tror, hvis vi kommer til at se noget, så bliver det på torsdag eller på lørdag i næste uge. Man kan sige, tilbage i 2019 var der også en del protester mod Israel, fordi det blev holdt i Israel. Og der så vi faktisk den islandske deltager dengang, som viste et palæstinensisk flag, da de fik deres point i finalen. Og de gjorde det så sent, at man kunne ligesom ikke smide dem ud af konkurrencen. De havde fået deres point. Det var ligesom det sidste, vi så til dem. Og jeg, uden at forudse og spå for meget, så kunne jeg godt forestille mig, at vi kunne se noget lignende, at der måske er nogle stille protester lige i slutspurten.
Hmm. Men er der ikke sådan et paradoks i det her med, at EBU prøver at blive ved med at sige, at det her ikke er en politisk konkurrence, men alligevel bliver det altså en politisk stridsplads hver gang? Det er jo ikke noget nyt.
Det bliver jo en politisk stridsplads, og man kan sige, det er jo også enormt svært at undgå. Eurovision har jo altid været en konkurrence med, altså i år har vi 37 lande, men vi har også været op på over 40. Det er kulturelle forskelle, det er religiøse forskelle. Der vil altid være en eller anden politik blandet ind i det. Vi ser det nu, fordi hele verden har øje på Palæstina og på Israel, og derfor fylder det så meget. Men man kan sige, Armenien og Azerbaijan har også den her ongoing konflikt gående, og den har de faktisk haft i mange år, og har også haft mange sange, som ligesom har været direkte angreb på hinanden. Det er bare som om, det er en konflikt, vi har set i lang tid, som ikke fylder lige så meget i medierne, og derfor fylder den heller ikke så meget i den offentlige debat.
Men Maja, du arbejder professionelt med kommunikation. Altså, er det ikke lidt mærkeligt, at EBU ligesom holder den del ud i strakt arm?
Jeg tror, EBU... Man kan sige, at Eurovision er bygget op på de her værdier om fællesskab, og det handler overhovedet ikke om politik. Jeg tror, at EBU prøver at have lidt den samme. Altså, man kan sige, det er jo også en blanding af public service institutioner. Du kan sige, at Danmarks Radio er jo på en eller anden måde også en repræsentant for EBU. De har jo også en objektivitet. De må heller ikke have et ståsted på den måde, og jeg tror egentlig ikke, at det er så underligt af EBU. De prøver at strække den så langt som muligt. Man kan sige, tilbage i 2022, da Rusland blev smidt ud, der startede de faktisk også med at sige, selv efter angrebet på Ukraine, sige, jamen vi kommer ikke til at smide Rusland ud. Rusland skal deltage. Det var første, der blev lagt et pres for mange af de nordiske lande, at Rusland faktisk blev smidt ud.
Men man kan jo godt tænke lidt på, om det her vil betyde, at Miljøgrænpræget kommer til at knage i furene, fordi uanset hvad EBU siger, så er det jo politisk. Du har lige nævnt en stribe eksempler på, at nogen bruger arenaen der til at sige noget politisk. Når vi så samtidig ser, at flere og flere musikere bliver presset, fordi EBU ikke vil sige noget, hvad sker der så med Melodikompræget?
Altså jeg tror, man kan i hvert fald mærke i de her år, der er en opmærksomhed omkring EBU og hvor politisk Eurovision egentlig er. Så jeg tror også, at vi kommer til at se mange lande måske genoverveje, hvorvidt de egentlig vil deltage i Eurovision. Man kan sige, nu har vi den her debat omkring Israel. Vi er på rimelig sikker grund, fordi det bliver holdt i Sverige i år, som er rimelig objektivt land i mangens forstand. Men man kan sige, ser vi for eksempel Israel vinde i år, eller Armenien, Azerbaijan, så tror jeg helt klart, at vi kommer til at se rigtig mange optøjer. Jeg tror i yderste konsekvens, lad os sige, Israel vandt i år, så tror jeg virkelig, vi vil se mange boykots næste år, fordi folk ikke har lyst til at tage til Israel og støtte op om Eurovision.
Mm, det lyder til det, at det kan blive året, hvor Eurovision for alvor mister sin uskyld. Er det rigtigt forstået?
For en nørd som mig vil jeg jo sige, at de har mistet deres uskyld for længe siden. Men helt sikkert, jeg tror, der er i hvert fald en øget opmærksomhed på det her i år. Og jeg tror virkelig, uanset hvad, så kommer 2024 til at være et år, man kigger tilbage på og tænker, hvad skete der med Israel dengang? Og jeg tror også, at når hele det her palaver er slut, og Eurovision er slut efter i næste uge, at EBU er nødt til at genoverveje deres relevant på en eller anden måde og finde ud af, hvordan kan vi egentlig støtte op om det her? Der har også været nogle debatter omkring hende her Eden, som stiller op for Israel. Hun har russiske rødder. Må man det, når nu Rusland ikke er en del af Eurovision? Altså, jeg tror, der er mange ting, som vi skal tage stilling til,
det skal
når det er slut.
Det skal
jeg
love for. Ja, jeg tror, det bliver nok der, hvor historiebøgerne skal skrives om.
Det tror jeg også.
Som de siger hver eneste gang, der sker noget virkelig usædvanligt.
Helt sikkert.
Tak skal du have.
Selv tak.
Maja Sofie Simonsen, som altså har podcasten Eurovision Unlocked.
Og mens du går ud af studiet, så kan vi jo lige høre lidt af det danske bidrag til den her konkurrence. Det nummer hedder Sand og er med Zappa, som Maja også fik nævnt før. Senere i programmet, der skal vi også tale med Hans-Jørgen Bonniksen, som er tidligere chef, kriminalinspektør, operativ og politifaglig chef hos PET, som vil fortælle om de her sikkerhedsforanstaltninger. Nu kommer Sand. You and me, we couldn't get it right. We were throwing memories in the air. Bits and pieces lying everywhere. Bits and pieces lying everywhere. Hvis man tøffer rundt på de engelske landeveje den 4. og 5. maj, så er man en ret stor chance for at blive overhalet af musikeren Frank Turners turbus, som kommer drøjtende forbi. Lad ham endelig komme forbi, fordi han er relativt travlt. Han er nemlig i gang med at nappe en verdensrekord. Musiktidsskriftet NME kan fortælle, at den britiske folk-punk musiker vil gennemføre 15 koncerter i 15 forskellige byer i løbet af 24 timer.
Sådan noget jorden rundt på 80 dage. Og hvis det lykkes, så vil han tage rekorden med en ret overlegen margen, fordi lige nu holdes den rekord af en countrysanger, der hedder Hunter Hayes, der har spillet 10 koncerter i 10 byer. Men jeg tror, det kan godt lykkes, fordi han har i forvejen sådan lidt rutine i det med rekorder. I 2022, der slog han en turnérekord, hvor han spillede 50 koncerter, en i hver af USA's 50 delstater på 50 dage. Altså, det er jo vanvittigt.
Mm. Ja, det er ret vildt. Og der havde de været simpelthen så kreative, at de inden de her koncerter startede, havde fundet en amerikansk børnesang, som lærer en om alle delstaterne. Altså indtil Frank Turner selv kommer på scenen, og så tager den hjem på guitar og sang. Vi kan jo lige høre et eksempel fra Omaha, da han for 2 år siden satte sin delstatsrekord med ca. 500 publikummer i det, der var en koncert, det der var koncert nummer 37 af de 50.
Og så, ja, der kom han lige i halen af børnene. Ja, så er lyden heller ikke bedre. Nå, sjov nok, så kommer det her rekordforsøg samtidig med, at Frank Turner skal udgive et nyt album, men det er altså ikke bare et PR-stunt, siger han. Han siger, vi arbejder sammen med 13 uafhængige pladeforretninger og 15 uafhængige græsrodsspillesteder i forbindelse med koncerterne. Og på den måde sætter vi fokus på undergrunden, som jeg går meget op i. Det bliver hårdt, men det bliver forhåbentlig også sjovt.
Frank Turner, han lover, at koncerterne kommer til at vare i mindst 20 minutter hvert sted. Uha! Og må ikke et af numrene, det bliver det, der allerede er sluppet ud fra hans nye album. Det nummer hedder Do One. Some people are just gonna hate you. No matter what you do, so don't waste your time trying to change their minds.
just be a better you. It took me years to learn this, more than I'd like to admit. But through my ups and downs, I figured one thing out: don't take anyone's shit.
Altså 4. 5. maj, at Frank Turner her...
Vi fik næsten en helt Frank Turner-koncert her.
Ja, ja, 20 minutter, hvis man er heldig. Og hvis man altså over det og kan lide musikken, så kan man jo også vente til, han kommer til Danmark og forhåbentlig giver en koncert, der var lidt længere end 20 minutter. Det gør han nemlig i november, hvor han spiller i Amager Bio i København. Så det kræver altså, at man tager hele vejen herover, hvis man ikke sidder i København.
Hvis du bliver spurgt på vegne af en lykkeundersøgelse, er du lykkelig?
Så vil jeg sige nej. Jeg vil aldrig nogensinde forbinde mig selv med ordet at være lykkelig. Det er ikke en tilstand. Lykken kan ramme i glimt.
Damerne først.
Jeg er mere tilfreds i dag, end jeg har været for 20 år siden, fordi jeg ikke så hjemmesøgt af så mange sindssyge, fejlagtige forestillinger om mig selv, som jeg tror tidligere har pint glæden ud af mit liv.
Damerne først.
Anna, er du lykkelig?
Hvis du spørger til, om jeg er tilfreds, så er jeg tilfreds. Jeg er jo sur 20 gange om dagen og glad 40, cirka der omkring.
Damerne først. Lørdag kl. 13 på P1 i DR Lyd.
Karen, er du også tilfreds?
Ja. Ja. Sådan, altså, du mener på den helt store klinge?
Ja.
Ja, det er okay.
Okay.
Nå, men der kan være et dyk.
Jamen, og lad os håbe, at det ikke sker inden for den næste time. Du lytter til Kulturen. Ved siden af mig står Karen Secher, og jeg hedder Kasper Dyrholm. Og nu er der en radioavis på 3 minutter, og så er vi tilbage igen.